This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันครับวันศุกร์ที่19เมษายน2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยครับ Facebook YouTube TikTokของ The Standard นะครับตอนนี้ยิงสัญญาณไลฟ์พร้อมกันแล้วนะครับส่วนงานของเราช่วงต้นเมื่อสักครู่ก็ใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อบัตรกันได้นะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะปักหมุดเอาไว้ในต้นของคอมเมนต์ทั้ง3ช่องทางนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของการเมืองโลกกันหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราคุยการเมืองไทยมาแล้วคุยเรื่องในวงการสีกากีมาแล้วคุยเรื่องปัญหาอาชญากรรมต่างๆมาแล้ววันนี้ครับต้องไปดูเหตุการณ์ใหญ่ที่ต่างประเทศเนื่องจากว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์สำคัญนะครับหลังจากที่อิสราเอลครับได้ตอบโต้ทางอิหร่านที่จังหวัดอิสฟาฮานนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์นะครับแม้ว่าอิหร่านจะยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นมากนักกับเหตุการณ์นี้แล้วก็บอกด้วยว่าสิ่งที่อิสราเอลโจมตีมาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่โดรนขนาดเล็กอิหร่านเองก็มีการเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าการที่อิสราเอลตอบโต้กลับหลังจากย้อนกลับไปเมื่อตอนสงคราม13เมษายนที่ผ่านมาอิหร่านเนี่ยได้ยิงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธขอไปนะมากกว่า300ลำ300ลูกไปที่อิสราเอลจากการเปิดเผยของทางอิสราเอลนะครับซึ่งทางอิหร่านเองเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะครับบอกว่าที่โจมตีใส่อิสราเอลเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้วันนี้เราต้องมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในรายการ The Standard Now Special กับพี่เต๋าณัฐฐาก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากเช้าวันนี้พอมีเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันไปต่างๆนานานะครับว่าบางท่านก็บอกอิสราเอลน่าจะโจมตีอิหร่านกลับแน่นอนบางท่านบอกไม่น่าจะเร็วขนาดนี้เอาวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่าเกี่ยวกับคนไทยยังไงเกี่ยวสิครับคุณเห็นราคาทองคำวันนี้ไหมเห็นราคาน้ำมันวันนี้ไหมเห็นตลาดหุ้นทั้งไทยและเอเชียในวันนี้ไหมมันผันผวนครับขึ้นขึ้นลงลงและสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมามันกระทบกับปากท้องของเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเปราะบางขนาดไหนแล้วจะนำไปสู่อะไรมันจะยิ่งบานปลายมากกว่านี้หรือไม่หลังจากที่ปีที่แล้วถ้าจำกันได้เราเพิ่งจะคุยกันเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสในพื้นที่ของปาเลสไตน์นะครับวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์วงสุรวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์และพลโทดร.พงศกรรอดชมพูครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับเอาละฮะทีนี้ผมขออนุญาตเริ่มจากวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเอาล่าสุดเลยล่าสุดเลยก็คือที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีอิหร่านกลับบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลังจากย้อนกลับไปช่วงสงกรานต์อิหร่านก็โจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บางท่านบอกเร็วกว่าที่คิดเหตุการณ์ในวันนี้บางท่านบอกเป็นไปตามคาดอยู่แล้วอาจารย์มองวันนี้ยังไงฮะ
ครับความจริงผมก็ได้เขียนวิเคราะห์ไปว่าอิสราเอลอาจจะไม่โต้ตอบนะครับเพราะว่าจากความจริงที่ประจักษ์เห็นอยู่ทั่วไปว่าทางอิหร่านส่งโดรนส่งขีปนาวุธมา300กว่าลูกเนี่ยเสร็จแล้วก็ถูกยิงตก 99%มันก็บอกอะไรอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคล้ายๆว่ามันไม่ยี่หละนะไม่ยี่หละแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของอิสราเอลเองเนี่ยก็ไม่ต้องการอย่างมากเลยเพราะว่าก็ถึงช่วงเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งปีนี้แล้วเขาก็ไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวอะไรกันที่มันยุ่งยากเพราะว่าจะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับผันทรัพยากรมาช่วยนะครับจากยูเครนก็เอี้ยอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่อิสราเอล
ฮามาส
ลุกกับฮามาสเนี่ยก็จ่ายไปเยอะแล้วนะครับถ้าเผื่อ
เกิด
มีอีกแล้วก็ไม่ไหวแน่ๆนะครับไม่ไหวแน่ๆก็เลยคาดว่าผมคาดว่าคงจะไม่โต้ตอบ
แต่วันนี้ต้องดันโต้ตอบเนี่ย
ครับ ก็ต้องยอมรับว่าผมก็คาดการผิดนะครับก็คิดว่าก็แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆกับว่าตลกก็ได
้
สนุกก็ได
้
นะครับเพราะมันเหมือนกับเด็กเล่นกัน
อ
่ะกลัวเสียหน้า
ขอตอบโต้ซะหน่อย
ขอตอบโต้ซะหน่อยแล้วก็อิสราเอลก็พูดตามความจริงแล้วนะครับไอ้ที่เขาไปโจมตีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ไม่เคยประกาศออกมาบอกว่าฉันไปโจมตีที่นู่นที่นี่ไม่เคยยอมรับไม่เคยอะไรอยู่แล้วนะครับ
ครับ
ซึ่งก็เที่ยวนี้ทางการก็ไม่ประกาศไอ้ที่ประกาศก็ปรากฏว่าเป็นทางสื่อ
ครับ
สื่อต่างประเทศบ้างสื่อภายในประเทศบ้างแต่ว่าทางการรัฐบาลอิสราเอลเองเขาก็ไม่ได้ประกาศ
ครับ
เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปทำอะไรนะครับก็เป็นข้อหนึ่งเสร็จแล้วก็ทางอิหร่านเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดไม่ออกชื่ออิสราเอลด้วยซ้ำไปแล้วก็บอกว่าเป็นลักษณะของผู้แทรกซึ
ม
อินฟิลเตเตอร
์
แล้วก็ส่งโดรนมาสามลำเสร็จแล้วก็ถูกยิงตกหมดทำอะไรไม่ได้
ทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน
ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อินฟิลเตเตอร
์
ไม่ใช่การแอตแทกจากอิสราเอลเพราะว่าพูดเอาไว้เยอะแล้วนี่ว่
า
ถ้าอิสราเอลโจมตีมาเนี่ยก็จะทันทีแล้วก็อย่างหนักด้วยขู่ถึงขนาดจะมีไฮเปอร์โซนิกนะนะครับว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วครับไม่ไหวเหมือนกันผมก็คิดว่ามันก็คงจะไอ้ที่ผมเขียนวิเคราะห์เอาไว้บอกว่าไอ้เรื่องไอ้สงครามregional
ครับภูมิภาค
เนี่ยคงไม่เกิดหรอกมันก็เล่นกันอย่างเงี้ย
แค่นี้นะฮะ
ครับครับ
เดี๋ยวได้ขยายความกับอาจารย์กันต่อมาที่มุมของเสนโหน่งบ้างวันนี้ถือว่าผิดค่าไหมครับกับการที่อิสราเอลตอบโต้ค่อนข้างเร็วทีเดียว
ก็ไม่หรอกครับเพราะว่ายังไงก็ต้องตอบโต้มันเกิดจากการที่ว่าอิสราเอลเนี่ยไปทำให้อิหร่านต้องเปิดหน้า
ครับ
เปิดหน้าไปครั้งแรกนะครับที่ยิงเข้ามาที่อิสราเอลจากเรื่องของกองสุนการโจมตีกองสุนแต่มันคนละส่วนกันก็ถือว่าเรื่องนั้นจบไปแล้วเพราะเป็นเรื่องของฮามาสจบไปแล้วแต่พออิหร่านเปิดเข้ามาปั๊บเนี่ยถ้าอิสราเอลไม่ตอบโต้เลยเนี่ยแสดงว่าโดนลูกหลานฝ่ายเดียวมันต้องตอบโต้ไม่ฉันเสียหน้าแล้วก็จะอยู่ไม่ได
้
ก็จะโดนอีกหลายอย่างนะโดยหลายเรื่องปกติเนี่ยท่านยูก็แทบจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหามันลึกไปกว่านั้นปัญหาก็คือว่าทำไมต้องไปเปิดที่กงสุลเพื่อให้อิหร่านเปิดหน้าแล้วทำไมตัวเองจะได้กลับเข้าไปโจมตีผมคิดว่าการโจมตีครั้งนี้มันเป็นการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านมากกว่าอย่างอื่นตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเล่นไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยตรงนะมีอยู่5จุดเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ที่ทดลองอยู่อีก2ที่เอ๊ะปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ผมคาดผิดเหมือนกันผมนึกว่าจะเล่นคราวนี้เลยกลายเป็นว่าเอาละเมื่อสหรัฐบอกว่าให้ยับยั้งชั่งใจหน่อยนะเอายับยั้งชั่งใจให้ไปโจมตีแล้วก็บอกอิหร่านว่าผมจัดการคุณได้ทุกที่ทุกเวลาทุกนาทีเมื่อไหร่เมื่อนั้นผมพร้อม ค
ุ
ณจะกับผมไห
ม
อันนี้เป็นการเคาะไพ่กันแล้ว คุณจะเล่นกับผมไหม จะเกมไหมแล้วนี้อิหร่านก็พูดชัดเจนว่าถ้าคุณเล่นผมอีกทีผมค่อยเล่นนะโอเคต่างคนต่างแยกครับจบแล้วงานที่จบแล้วกลับบ้านกลับแต่ละโรงเรียนกลับโรงเรียนตัวเอง
เหมือนแค่แย่ๆ
เพื่อต่างคนต่างรู้กันคือทั้งคู่รู้ว่าต้องโจมตีกันและทั้งคู่ก็รู้ว่าตัวเองมีแค่ไหนและทั้งคู่ไม่พร้อมต่อสงครามแต่ว่าเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งอิสราเอลยอมไม่ได้ยังไงก็ต้องเจาะให้อิหร่านเปิดหน้าเหมือนกับว่าเป็นสงครามระหว่างประเทศกับประเทศเป็นครั้งแรกเลยน
ั
่นหมายความว่าถ้าต่อไปมีเหตุอะไรต้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยอิสราเอลพร้อมโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ผมไปแย่ๆให้คุณเห็นว่าผมพร้อมนี่แหละ
เอ้ยฉันรู้นะฉันทำได้นะ
อยู่ตรงนั้นแล้วทำยังไงให้คุณยิงเล่นก็ได้แต่อิสราเอลจนณวินาทีนี้ยังไม่พูดเลยนะว่าทำอะไรลงไปเราไม่รู
้งั้นถ้าฟังจากที่เสนโหน่งพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยมาดูเรื่องจะไม่บานปลายแล้วก็ไม่รุนแรงอย่างที่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
คือต่างคนต่างระมัดระวังต่างระมัดระวังเพราะว่าไม่พร้อมถ้าสงครามใหญ่ทั้งคู
่
แต่ว่าเงื่อนไขยังอยู่ผมเชื่อว่าต่อไปยังจะมีอีกเพราะว่าตราบใดที่ยังมีนิวเคลียร์อยู่ในมีการยังไม่มีนิวเคลียร์ถือว่ากำลังสร้างนิวเคลียร์ขึ้นมาในอิหร่านถ้ามีแล้วอันตรายกับภูมิภาคอย่างยิ่งอิสราเอลย่อมไม่ยอม
ครับ
อันนั้นค่อยว่ากัน
โอเคอ่ะเดี๋ยวมาขยายความกันต่อกลับมาที่อาจารย์นิดนึงนะฮะถ้าอิงจากที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วที่อาจารย์ได้โพสต์ด้วยเนี่ยนะฮะที่อาจารย์บอกว่าอิสราเอลไม่น่าจะโจมตีอิหร่านเร็วๆนี้ก็มีการเปรียบเทียบกันนะฮะว่ากำลังคนระหว่าง2ประเทศเนี่ยโอ้โหคืออิหร่านเนี่ยคนเยอะกว่าอยู่แล้วอิสราเอลเนี่ยคนน้อยกว่าเนี่ย สมมติอันนี้สมมตินะครับคุณผู้ชมคือเราไม่มีใครอยากให้สงครามมันบานปลายหรือมันเกิดนะฮะสมมติถ้าเกิดการโจมตีขึ้นมาจริงๆเนี่ยแปลว่าอิหร่านได้เปรียบกว่าอิสราเอลอันนี้จริงไหมฮะ
คงไม่จริงอ่ะ
ครับ
เพราะว่าดูจากแผนที่ก็ได
้
นะครับถ้าจะลบกันจริง
ๆครับ
เป็นแบบสงครามนะฮะมันก็ต้องผ่าน
หลายประเทศนะ
ผ่านอิรักกับจอร์แดน
อันนี้เนี่ยเดี๋ยว
ผ่านกับอิรักกับจอร์แดน
ไม่รู้จะมาน
ะครับ
ครับ
ครับเพราะว่าการเดินทัพมันก็ลำบากแล้ว
อันนี้ภาพนี้ชัดหน่อย
นะครับนะครับการเดินทัพก็ลำบากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างมากก็เล่นกันทางอากาศนั่นแหละครับเล่นทางอากาศแล้วก็อิหร่านก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับไอ้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ
อิสราเอล
ของอิหร่านนะ
ของอิหร่านครับ
ก็รู้ว่ามันไม่เข้าท่าอยู่แล้วนะครับนะครับนะครับก็คุยกับสนองว่าเฉพาะที่ไครเมียเนี่ย
ครับ S400 รุ่น S400 น่ะ
ก็พังหมดนะครับไอ้ระบบป้องกันภัยทางอากาศมันพังซะแล้วแล้วมันจะป้องกันภัยได้ยังไงนะครับ
แต่อย่างรอบนี้เค้าก็เหมือนพยายามจะบอกว่าที่อิสราเอลโจมตีมาเนี่ยเค้าไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนะฮะอาจารย์
แต่เขาไม่ได้เปิดเผยอะไรนะรูปถ่ายยังไม่มีสักงานนานเลยนะครับ
ครับ
นะครับแล้วก็เพียงแต่อ้างว่าเป็นโดรนซึ่งผมไม่เชื่อเป็นโดรนนะผมคาดว่านะครับมันน่าจะเป็นเครื่องบินด้วยซ้ำไปมีคนขับด้วย
คือน่าจะหนักกว่านั้น
ฮะน่าหนักกว่านั้นนะครับ
ซึ่งคำถามเดียวกันฮะเสนงถ้าเกิดเราต้องบอกคุณผู้ชมอีกรอบนึงเราไม่ได้อยากให้สงครามเกิดนะแต่เราสมมติว่าถ้าเกิดเขาต้องโจมตีใส่กันที่ไม่ใช่แค่แย่ๆโจมตีกันจริงๆเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบฮะ
คืออิหร่านเนี่ยจะมาถ้าดูตามแผนที่นะคือมาใช้ผ่านอิรักมาซีเรีย
ครับ
แล้วก็เข้ามาจะจริงๆก็คือเหมือนพ็อกซี่อ่ะเพราะว่าแต่ว่าใช้กำลังของไอ้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะๆหน่อย
ครับ
ก็จะมาที่ซีเรียเท่านั้นแหละนะครับมาที่ราบสูงโกลานก็ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่อิสราเอลกลัว
ครับ
แต่นี่ถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับเอาเทียบเร็วๆเลยเนี่ยโอเคกำลังของอิหร่านเนี่ยรวมทั้งสำรองมาทั้งประเทศเลยนะจะประมาณ 800,000 นะครับโดยอิสราเอลเนี่ยกำลังประจำการ107ก็จริงกำลังสำรองก็อีก 5-600,000 รวมแล้วเนี่ยจะประมาณ 600,000 600,000 ก็กว่านิด
ๆ
มันต่างกันนิดเดียวแค่ 200,000 แต่อาวุธเนี่ยต่างกันมหาศาลมันคนละชั้นเพราะว่าของเอาพูดรถถังเลยรถถังของอิหร่านเนี่ย T-72 modify คือปรับปรุงใหม
่ครับ
มันยังไม่ถึง 80-90 ของรัสเซียที่อยู่ในยูเครนเลยแล้วจะไปสู้ได้ยังไงในเมื่อไอ้รถถังของอิสราเอลเนี่ยมันเทียบกับระดับของยุโรปแล้วอะมันต่างชั้นกันมาก
คือถ้าพูดถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยคืออิสราเอลเหนือกว่า
เหนือกว่ากำลังทางอากาศเหนือกว่าโดยที่ตัวของกำลังทางอากาศของอิหร่านเนี่ยยังเป็นรุ่นเก่าอยู่และกำลังขอจากรัสเซียยังต้องฝึกอีก6เดือนอย่างเร็ว
ผม
ยากครับยากมากเอาแค่เพราะแพ้ชนะอยู่ที่กำลังทางอากาศแล้วก็ยันเกราะ
ครับ
แล้วก็ปืนใหญ่ซึ่งปืนใหญ่ของอิสราเอลก็แม่นกว่าอีก
ครับ
3-4อย่างนี้รวมกันแล้วไม่มีทางสู้ครับ
อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะถึงประเด็นนี้เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลของทั้งสองชาติฮะ
อ๋อครับเพราะว่าแต่ถ้าเผื่อพิจารณาดูจากประวัติศาสตร์การรบของอิหร่านเองนะครับ
ครับ
เขาก็เหนียวนะฮะเขาก็เหนียวนะครับแล้วก็กำลังพลก็อย่างที่ว่าเนี่ย
ครับ
สามารถระดมสามารถนะครับได้ถึง40ล้านนะฮะ
หมายถึงว่าสามารถระดมกำลังพล
ใช่
ในยามที่จำเป็นจริงๆนะฮะ
ครับครับก็มันก็คงจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับรัสเซียลบกับเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2นะครับ
ครับ
นะครับก็เมื่อซัพพลายของกำลังพลมันมีอยู่นะฮะ
ครับ
ถ้าเผื่อบุกเข้าไปจริงๆนะฮะแต่คิดว่าเขาคงไม่บุกแล้วนะคงไม่บุกแล้วนะฮะแต่ไม่ถึงว่าถ้าเผื่อจะเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆก็ผมว่าคงต้องเลิกลากันไปก่อน
ครับครับ
เสี่ยงมากถ้าจะบุกเพราะอะไรครับการปกครองของอิหร่านเนี่ยมันอยู่ด้วยระบบของการปกผู้ปกครองเรียกว่าศาสนาและความรักศาสนาแล้วกันนะครับซึ่งคนประชาชนข้างล่างเนี่ยอีกไปอีกแบบนึงความคิดไม่ค่อยได้ไปด้วยกันหรอกทีนี้ถ้าเกิดรัฐบาลใช้กำลังหรือทรัพยากรส่วนใหญ่ไปในการลบเนี่ยมันจะไม่มีเงินไม่มีทรัพยากรไปดูแลประชาชนแล้วตอนนั้นประชาชนจะเริ่มโมโหแล้วจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นเขาไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยง
มันไม่ใช่แค่เรื่องของระหว่างประเทศแต่การจะทำอะไรเนี่ยต้องดูประชาชนในประเทศด้วย
ประเทศในเรื่องสำคัญอิสราเอลยังเป๋เลยเพราะว่านทันยาฮูเนี่ยคะแนนนิยมในต่ำกว่า30แล้วอะร้อยละ30แล้วอะตอนนี้ก็ขอเพียงสร้างบริษัทแล้วเลิกแล้ว
ครับ
นี่ก็คือตัวอย่างเดียวกันว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในปัญหาของตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครเก่งกว่าใคร
คือถ้าประชาชนไม่เอาด้วยต่อให้คุณจะไปฮึ่มจะไปอะไรกันเนี่ยก็ยากนะฮะ
เสี่ยง
นะฮะทีนี้เสียหนุ่มผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะต้นเรื่องเลยที่ว่าที่เป็นสาเหตุก่อนที่ทางอิหร่านจะโจมตีเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็คือการที่อิสราเอลเนี่ยไปโจมตีสถานกงสุล
ครับ
บางท่านเขาก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆการโจมตีสถานกงสุลเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่าบานปลายอะไรขนาดนั้นทำไมอิหร่านถึงเลือกที่จะโจมตีอิสราเอลในช่วง13เมษายนที่ผ่านมา
อันนี้มันค่อนข้างชัดคือการโจมตีเนี่ยเป็นความตั้งใจของอิสราเอลนี่พูดตรงไปตรงมาว่าให้อิหร่านจำเป็นต้องเปิดหน้าเพราะอิหร่านไม่เคยเปิดหน้าเลยแม้แต่มีทงฮามงฮามานเนี่ยผมไม่เกี่ยวเขาทำเองเด็กๆทำเองผมไม่เกี่ยว
ใช่ที่เราคุยกันมาตลอด
ใช่ส่งอะไรให้เต็มไปหมดอิสราเอลก็นั่งดูแหมเล่นจังเลยนะไอ้ในผลของคุณนี่มาสอนฮามาสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมตามไปยิงไตซิเลวสามารถยิงที่บ้านก็ได้จริงไหมทำไมไปยิงที่สถานกงสุล
นั่นสิ
เขาต้องการให้อิหร่านเอาละสิสวยแล้วเพราะว่าสถานกงสุลก็คือดินแดนตัวเองถูกโจมตีแต่อยู่ข้างนอกนะอยู่ที่ซีเรียนะแต่ถ้าตัวเองไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่เปิดหน้าเล่นอิสราเอลเลยเนี่ย บริวารก็คือลูกน้องทั้งซีเรียอิรักคูตีเนี่ยอะไรต่างอาจจะไม่นับถือแล้วหาว่าลูกพี่ไม่เก่งจริงคนในประเทศก็บอกอ้าวโอ้ยคุณประกาศทุกวันคุณจะลบอิสราเอลจากแผนที่โลกเอาเขาก็เอาคุณแล้วทำไมคุณไม่เล่นเขาล่ะ
พอโดนแล้วทำไมไม่ทำ
เสร็จเลยไม่ได้ครับอิสราเอลก็นั่งรอเมื่อไหร่คุณจะยิงผมเห็นอยู่แล้วเขานั่งคอย
ครับ
พอคุณยิงมาปั๊บผมจะได้ตอบโต้แล้วผมจะได้เช็คคุณว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหนรอบต่อไปถ้าเล่นกันคุณหนาว
ครับ
เห็นไหมครับ
ทีนี้ท่าทีของสถานการณ์ณขณะนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าเมื่อกี้ถ้าเท่าที่เราฟังกันเนี่ยดูเหมือนว่าแนวโน้มที่จะบานปลายเนี่ยอาจจะยากนะอาจจะเป็นการแค่แย่ๆสุมๆกันนิดหน่อยผมมองโลกในแง่ร้ายนะคุณผู้ชมสมมุติต่อฮะอาจารย์สมมุติมันบานปลายไปมากกว่านี้เนี่ยมันมีโอกาสจะไปถึงขนาดไหนฮะอาจารย์ฮะ
ผมว่าคงต้องดูที่อิหร่านด้วยนะครับคือดูอิหร่านเป็นสำคัญเพราะว่าไอ้กองทัพทั้ง3กองทัพของอิหร่านเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะล้าสมัยนะครับแต่ว่าไอ้กองกำลังพิทักษ์อิสลามนะครับของซึ่งเป็นกองกำลังที่ตั้งขึ้นใหม
่
นะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ออกไปดำเนินการแทรกซึมไปช่วยเหลือไอ้พวกพร็อกซี่ทั้งหลายพวกฮามาสพวกฮูตีพวกฮิสบอลลาห์นะครับก็ไปช่วยเขาทั้งหมดแล้วก็ไปวางแผนไปสอนไปเสริมอะไรเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่รัฐบาลอิหร่านอยู่ได้เนี่ยก็อยู่ได้ด้วยไอ้กองกำลังพิทักษ์อิสลามเนี่ยเพราะว่ากองทัพเองกองทัพปกตินะครับบกเรืออากาศเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจเหมือนกันก็ไม่ค่อยไว้ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยิงไปเล่นงานกองดวงใจนะครับ ผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์อิสลามอเมริกันเล่นเองเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วไอ้ตอนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้ากองกำลังกุดส์ซึ่งเป็นหน่วยที่ออกมาช่วยเหลือพร็อกซี่โดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ากันจริงๆนะครับก็อย่างที่ท่านเสนงว่านะครับเพราะว่าถ้าเผื่อจัดการกับไอ้กองกำลังพิทักษ์อิสลามให้มันไปพินาศไปซะก่อนเนี่ย รัฐบาลก็คงจะอยู่ยากรัฐบาลอิหร่านคงอยู่ยากคร
ับ ครับครับคล้ายๆกันครับถามเสนโหบ้างเหมือนกันว่ามันจะมีโอกาสที่จะขยายตัวหรือว่าบานปลายโอเคแม้ว่าเราจะคุยกันว่ามันโอกาสมันอาจจะไม่มากแต่ว่าถ้ามันไปถึงจุดนั้นมันจะกลายเป็นสงครามตัวแทนระหว่างใครกับใครไหมฮะ
ก็ถ้าจะใช้จริงต้องใช้กำลังมาที่ทางซีเรียซีเรียกำลังเยอะเลย
ครับ
เดี๋ยวเขาสามารถส่งมาได้นะครับแล้วก็อาจจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐในอิรักด้วยเพื่อว่าจะได้บอกว่าผมทำทุกอย่างแล้ว
ครับ
แต่อย่างที่อาจารย์กวิทว่านะครับถ้าคุณทำมากเกินไปเนี่ยคุณเสียทรัพยากรไปเนี่ยไม่แน่คุณจะในประเทศคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดมันถึงจุดที่อิสราเอลเริ่มโจมตีอีกรอบนึง
ครับ
ผมก็ยังพูดเสมอว่าเขาจะโจมตี2 อย่าง ลงนิวเคลียร์ลงไอ้ลงการผลิตนิวเคลียร
์
กับกองกำลังพิทักษ์อิสลามเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นกองบัญชาการเป็นผู้บัญชาการใหญ่ถ้าตัวใหญ่มันหายไปปั๊บเนี่ยรัฐบาลอยู่ไม่ได้มันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างซึ่งฝ่ายตะวันตกชอบเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะเป็นเลือกตั้งแบบกึ่งๆเผด็จการกึ่งยังดีกว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลแบบศาสนาผมพูดง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยธรรมดาเลยนะระหว่างปูตินที่อยากมีจักรวรรดิรัสเซียกับจักรวรรดิของอิหร่านซึ่งใช้ความคิดทางศาสนานำใครจะกดปุ่มนิวเคลียร์ได้เร็วกว่ากันคนที่คิดแบบปูตินยังอยากอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะยังมีโอกาสเป็นจักรพรรดิใช่ไหมแต่ทางนี้เขาขึ้นสวรรค์ครับกดปั๊บก็ขึ้นสวรรค์แล้วคุณจะอยู่เขาไหวเหรอเสี่ยงไหมนะครับเสี่ยงไม่ไหวหรอก
งั้นถ้าเราพูดถึงบรรดาชาติยักษ์ใหญ่มหาอำนาจนะที่แน่นอนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็จะมีความเคลื่อนไหวของทางโจไบเดนนะประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งท่าทีดูอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นะฮะคือสหรัฐเองก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ดูจะนิ่งๆเนี่ยในมุมของเสนงคิดว่าสุดท้ายการที่อิสราเอลทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นการบีบให้สหรัฐเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยไหมฮะ
สหรัฐไม่เข้าแน่นะครับเพราะว่าสหรัฐนี่จะเข้าในแง่ที่ว่าอิสราเอลโดนโจมตีเขาพูดไว้ชัดแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณโจมตีคุณออนโยนไปเอง
ใช่ใช่
ซึ่งเขาไปเองแล้วแต่ถ้าคุณโดนโจมตีผมช่วยก็คือครับค่าเท่าเดิมไม่ได้ทางหรอก เป็นเทคนิคในการพูดทางแคมเมอรอนเขาบอกว่าเอ้ยหมาก็โดนโจมตีมาก่อนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเล่น
ค
ือมันเป็นลูกล่อลูกชนคือตะวันตกกลัวเรื่องเดียวคือนิวเคลีย
ร์
มันมีหัวใจอยู่ตรงนั้นเรื่องเดียว
ถามอาจารย์เช่นกันฮะในประเด็นเดียวกันเลยครับว่าดูทรงแล้วสหรัฐอย่างที่เสนงว่าเลยไหมฮะ
ก็สหรัฐเนี่ยเขามีล็อบบี
้ครับ
ซึ่งเป็นพวกคนรวยของยิว
อ
ยู่เยอะนะครับ
ครับ
เพราะยังไงเขาถ้าใครต่อต้านยิวใครไม่ช่วยยิวก็อยู่ไม่ได
้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละครับ
ทีนี้พออิสราเอลโจมตีอิหร่านเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจว่าการที่อิสราเอลไปเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าบางท่านเขาบอกว่าแต่ถ้ามองในมุมของความเป็นชาติตะวันตกหรือยุโรปเนี่ยเขาอาจจะโอเคนะเพราะว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะเราจะไม่ได้จะไปว่าใครนะฮะแต่ว่าบางชาติเขาบอกว่านี่ก็ดีแล้วเนี่ยอิสราเอลเป็นตัวแทนในการโจมตีอิหร่านไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เสนงว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยมันมีโอกาสที่ชาติในยุโรปก็ยืนกอดอกดูแล้วก็เอาเลยเต็มที
่เขาไม่เกี่ยวแล้วไงเขาสบายแต่เขาจะปลอดภัยจากนิวเคลียร์ถ้าอิสราเอลเล่นความจริงเห็นมาตั้งเป็นสัก 3-4 เดือนแล้วว่าสงสัยอิสราเอลเล่นแน่ๆเรื่องของอิหร่านเพราะว่าพยายามที่จะแย่สหรัฐเคยบอกจะโจมตีโดยตรงถ้าอิหร่านโจมตีกำลังของสหรัฐแล้วก็โจมตีจริงสหรัฐก็ยังนิ่งอยู่คงกัดฟันอยู่แต่เล่นเองเสี่ยงอิสราเอลผมก็เลยเดี๋ยวต่อไปอิสราเอลเล่นนะเล่นจริง
ๆ
พอเล่นจริงปั๊บเนี่ยต่อไปก็เป็นคู่นี้ละพอเป็นคู่นี้เขายันกันแล้วเนี่ยจะเกิดการเขาเรียกว่าเป็นสเตลเมทเขาเรียกอะไรนะเป็นการคุมเชิงกันเฉย
ๆ
แล้วต่างคนต่างไม่ยอมทำอะไรทางนู้นก็ไม่กล้าทำนิวเคลียร์นะถ้าคุณทำผมโจมตีแล้วถ้าเกิดโจมตีแล้วเกิดพลาดไปเนี่ยกำลังพลังสีกระจายออกไปในคุณซวยเองนะ
ครับ
เป็นไปได้หมดครับทั้งต่างคนต่างชาติผมเชื่อว่าข่าวที่จะออกมาต่อไปก็คือว่าไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันจะเลื่อนไปไห
ม
จะใช้เวลาอีกไหมขอไล่สัก5 ปีมั้งแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม
่
ตอนนั้นค่อยว่ากันใหม่อ
ย่างนั้นอิสราเอลเขาไม่รู้อยู่แล้วแหละฮะว่าเฮ้ยเหมือนกับโดนชาติตะวันตกหลอกใช้ว่าก็โจมตีไปเลยเนี่ยพวกเราก็สบายเขาก็น่าจะรู้ไหมฮะ
รู้กันหมดครับทุกคนรู้หมด
ฮะ
มิฉะนั้นอเมริกันเขาไม่ส่งเงินให้อิสราเอลหรอกมันเรื่องเดียวกันหมดครับแต่ว่าในเวทีระหว่างประเทศก
็
วางท่าทีกันไป
อาจารย์ครับแน่นอนว่าอย่างประเด็นที่ผมถามเสนงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในมุมของชาติต่างๆถ้าลงรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีชาติไหนที่จะเข้ามาเป็นตัวละครในสงครามนี้เข้ามาเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมฮะ
ก็คงจะเป็นพวกพร็อกซี่เท่านั้นแหละ
เป็นตัวแทนทั้งหลาย
เป็นตัวแทนเพราะว่าอิหร่านเองในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็ไม่ใช่อาหรับ
ครับ
ไอ้ที่เหลือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอาหรับทั้งนั้น
ครับ
แล้วเขาก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คงจะได้แค่พร็อกซี่เท่านั้นแหละครับ
แล้วอย่างจีนล่ะครับอาจารย์เพราะว่า
โอ้ยผมว่าแทบไม่ต้องคิดเลยครับ
แล้วฮะ
เขาคงไม่ยุ่งเหรอครับ
จีนเขาไม่ยุ่งแน
่เขาไม่ยุ่งไม่ยุ่งแน่ๆเรื่องอะไรครับเอามือเข้าไปซุกหีบโดยใช่เหตุ
จีนเขาขอเป็นชาติสุดท้ายที่จะมีสงคราม
อ๋อเหรอ
ขอเก็บตังค์ก่อน
แปลว่าเห็นตรงกัน
เขาถึงไปคุยกับทางอาหรับไง
ครับ
ทำสงครามเลิกแล้วทำการค้าดีกว่าจับมือกันดีกว่าเขาพูดตลอดเวลาแล้วอาหรับกับยิวเนี่ยนะเขาเป็นพี่น้องกันอิสมาอีลกับอิซักเขาพี่น้องกันเขากลับมาเป็นพันธมิตรกันไม่มีปัญหาอะไรสู้พวกเปอร์เซียคนนอก
ครับงั้นแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นสงครามที่เราเห็นเนี่ยก็ดูท่าจะจบเร็วกว่าที่คิดไหมฮะ
มันยังมีการสเตเมทคือการคุมเชิงกันเรื่องนิวเคลียร์ยังมีอยู่แต่จะไม่บานปลายจะไม่เป็นสงครามตะวันออกกลางไม่เป็นสงครามโลกครั้งที่3โลกจะไม่ถล่มอะไรต่างนิวเคลียร์ระเบิดทั่วโลกเป็นไปไม่ได
้แล้วมันจะไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในฮามาสเพิ่มเติมไหมวันนี้โอเคคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะที่ฮามาสมันเบาลงไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าบางท่านที่ยังตามข่าวอยู่เนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะมันก็ยังเกี่ยวเนื่องๆกันอยู่ไหมฮะ
คือทั้งหมดเรื่องเดียวกันหมด
ม
ันเกี่ยวกันทั้งระบบเลยนะครับในเรื่องของนิวเคลียร
์
แล้วก็เรื่องที่ว่าตัวของอิหร่านเนี่ยเขาไปช่วยรัสเซียออกจากยูเครนให้รัสเซียต้องจ่ายทรัพยากรหลายทางทำให้รัสเซียบุกนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นได้ไงเห็นไหมครับก็ถือว่าชนะไปครึ่งนึงที่เหลือก็เสร็จแล้วก็ว่ากับทางอิหร่านไปนะครับ
ครับครับครับอาจารย์ละครับมองประเด็นนี้ยังไงฮะ
ผมว่าตอนนี้ก็เรียกว่าฟรีแฮนด์สำหรับอิสราเอลที่จัดการฮามาสใน
กาซาก
าซาทางตอนใต้ซึ่งยังเหลืออยู่ตอนใต้แล้วตอนนี้เนี่ยไอการเขาก็ประกาศแล้วเขารู้แล้วว่าไอพวกตัวประกันทั้งหลายเนี่ย อยู่ทางภาคใต้ของฮามาสแล้วเขาบุกแน
่
นะครับอีทีนี้ก็สบายแล้วนะครับเพราะว่าคนไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเพราะที่เขาคงจะไม่บีบไม่โวยอะไรมากมายอะไรกันนักหนานะครับเขาก็เพราะว่าคราวที่แล้วที่ผมพูดว่ามันยังมีปัญหาเรื่องจัดการในอุโมงค์ใต้ดินไอ้ที่ส่วนใหญ่ไอ้ทางขึ้นทางลงมันจะอยู่ใต้โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดการให้หมดด้วยถ้าเผื่อที่จะจัดการให้เรียบร้อยนะครับ
ครับ
อีทีนี้ก็คงทำได้สะดวกขึ้น
แปลว่าที่ผ่านมาที่มันยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกบางทีอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีเหตุการณ์ที่กาซาอยู่เนี่ยแปลว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นทำให้เขาไม่รีบจัดการตรงนั้นไปฮะ
ก็เขาก็ทำหนักนะครับ
ครับ
ทำหนักเลยแล้วก็โดนทั่วโลกประณาม อย่างมากเลยนะครับ
ครับ
ไอตอนนี้เนี่ยไล่ต้อนไปจนถึงสุดตรงทางใต้แล้วนะครับ ทางใต้แล้วก็นี่ไอทางใต้นี่แหละก็คือชุมใหญ่เพราะว่าโอกาสที่จะหนีไปอียิปต์หนีออกไปที่อื่นเนี่ยมันได้สะดวกกว่า
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ลุกนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อลุกแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องตายกันอีกเยอะแต่เขาลุกแน่
ครับ
ลุกแน
่แต่ตอนนี้เขาขอให้ประชาชนกลับมาทางเหนือ ตอนนี้ขอให้กลับมา
ที่กาซานะฮะ
ใช่พยายามให้กลับมาไอ้อุโมงค์มันเยอะมากไม่รู้จะจัดการยังไงแต่เขาก็พยายามทำนะอุดด้วยซีเมนต์ในที่ระเบิดได้อุดตามที่ต่างๆ
คือที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวตามสื่อไทยมากนักเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำอะไรกันถูกไหมฮะ
ทำแหลกเลยหลักการคือปิดอุโมงค์ให้หมดแต่ความเห็นผมเนี่ยจบแค่คันยูนิสก็พอแล้วแล้วก็ทำลายอุโมงค์แล้วก็ต้อนคนกลับมาแต่ว่าในทันยาฮูก็คือในทันยาฮูแต่ลุยสุดทางเลยยอมแกยอมแก
ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมอิสราเอลไม่สามารถที่จะจัดการได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าตอนนั้นที่เราคุยกันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะโอ้โหไปเร็วไปข้างหน้าเร็วมากเลยนะแต่จู่ๆทุกอย่างก็สโลว์ดาวน์ไปหมดเลยฮะ
คือช่วงบุกเนี่ยสามเดือนมันการชนะทางด้านการทหารบนดินมันจบแล้วไงแต่ใต้ดินเนี่ยมันโอ้โหมันเยอะจริงๆเราไม่คาดว่ามันจะมากขนาดนั้นแล้วก็ต้องระเบิดไปทีละจุดก็ไล่ทีละจุดซึ่งมันยากมากแล้วก็ใช้เวลาผมอันนี้ผมคาดผิดเลยผมกะว่าแค่3เดือนจบแล
้
วโอนิฟาร์มมา6เดือนเลย
ใช่ฮะ
แล้วมันเยอะจริงๆผมไม่แน่โอ้โหมันอุโมงค์ขุดได้ขนาดนั้นต้องใช้ทรัพยากรขนาดไหนนี่ถ้าเกิดเอาไปพัฒนาประเทศนั้นรวยตายแล้ว
อ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านณตอนนี้เนี่ยถ้าให้ทั้งสองท่านสรุปว่าฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เอาแบ่งเป็นสองคำถามแล้วกันนะฮะระยะใกล้กับระยะยาวเนี่ยคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์ครับเอาระยะใกล้ก่อน
ระยะใกล้ก็คงจะปล่อยฟรีแฮนด์ให้อิสราเอลจัดการกับฮามาส
ครับ
ให้ราบคาบนะครับ ให้ราบคาบแล้วก็อิหร่านก็คงจะต้องสงบปากสงบคำนะครับเพราะว่าก็ความจริงไอ้ปัญหาการเมืองภายในของทั้งสองประเทศนี่มันก็หนักนะครับ มันก็หนักอยู่แล้วนะครับผมนึกว่าอิหร่านจะไปตั้งหลายทีแล้วไอ้การเดินขบวนต้องไม่รู้
ตั้ง
เจ็ดแปดทีแล้ว
คนข้างในคิดแบบตะวันตกแล้วแต่ผู้ปกครองอีกแบบหนึ่ง
อันนี้คือระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะยาวเลยครับคิดว่ามันจะยืดเยื้อไปถึงไหนจะจบยังไงครับนะเอาอันนี้ต้องบอกผู้ชมก่อนนะที่เราคุยกันคือเราคาดการณ์กับสถานการณ์ณวันนี้นะเดี๋ยวเฮ้ยอาจารย์กับเซนทำไมพูดเดาผิดหรือเปล่าอันนี้เราพูดถึงเอาสถานการณ์ตอนนี้นะฮะซึ่งอนาคตมันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้
ใช่
ระยะยาวคิดว่าน่าจะเป็นยังไงครับตอนนี
้ระยะยาวก็มันก็คงต้องยันกันอยู่ไปอย่างนี้แหละครับ
ครับ
มันก็ยันกันอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่าลักษณะไอ้ที่รัฐบาลที่จะอยู่ได้เนี่ยไอ้ความที่จะต้องสร้างศัตรูเพื่อที่จะสร้างความสามัคคีภายในประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเก่าแก่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะครับถ้าเผื่อรัฐบาลปกครองไม่เก่งหรือปกครองไม่ค่อยได้อะไรต่ออะไรต่างๆก็ต้องหาศัตรูร่วม มันก็ยันกันอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วครับ
ครับมันก็น่าจะยันกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ
ก็ยันกันได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ครับเสียหนุกมากครับเอาระยะสั้นก่อน
ระยะสั้นเนี่ยอิหร่านต้องสร้างความมั่นใจให้กับบริวาร
ครับ
ยังไงก็ต้องมีการชนบุกชนอะไรแถวๆซงซีเรียเนี่ยแหละแล้วก็ที่เลบานอนที่ฮิซบอลเนี่ย
ครับ
ต่อตีกันมากขึ้นแต่อิสราเอลเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมยังคิดว่าเขายังมองที่ลงผลิตนิวเคลียร์อยู
่
มันจะจ้องคุมเชิงกันไปอยู่แล้วก็มันมีคนเขาบอกว่าถ้าอิหร่านผลิตนิวเคลียร์ได้เนี่ยม
ัน
จะเกิดการยันกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่ว่าอิหร่านมีนิวเคลียร์อิสราเอลก็มีนิวเคลียร์แล้วจะทำแบบสมัยรัสเซียกับอเมริกาผมไม่เชื่อเพราะว่าอุดมการณ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าอิหร่านสามารถกดปุ่มได้ทุกวินาทีผมเชื่อว่าทางตะวันตกจะกลัวมากดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามอิสราเอลจะต้องจัดการเรื่องของไอ้ลงผลิตนิวเคลียร์ให้ได้และจะจบงานแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องปกติในภูมิภาคจะเงียบเลย
ครับครับและถ้าเกิดว่ามองไกลไปอีกแล้วฮะว่าอนาคตเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขาก็จะยันกันไปอย่างเงี้ยมันแปลว่าสงครามมันก็จะไม่จบสิ้นหรือเปล่าฮะ
ผมมันไปชี้ขาดที่ตรงนิวเคลียร
์
หรือไฟนิวเคลียร์ถ้าหมดปั๊บอิหร่านก็กลายเป็นประเทศกลางไม่น่ากลัวเหมือนเดิมพอไม่น่ากลัวเหมือนเดิมก็เดี๋ยวก็จัดระบบกันใหม
่
แล้วตะวันออกกลางก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึง
นี่มีคุณผู้ชมนะฮะชมเราอยู่ตอนนี้เกือบหมื่นท่านนะฮะที่ชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับ มีท่านผู้ชมพิมพ์มาแสดงความเห็นนะครับว่าอิสราเอลนั่งยิ้มเลยตอนนี้นะครับ บางท่านก็บอกว่าอิหร่านไม่ได้รบกับอิสราเอลแต่จริงๆเป็นอเมริกานะครับเอาที่ผมอ่านออกอากาศได้นะฮะบางอันผมอ่านออกไม่ได้จริงๆนะฮะบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องรีบจัดการกับฮามาสเป็นการไว้ซ้อมฝึกรบทหารใหม่ของอิสราเอลนะครับ
อันนี้ก็โหดไปเนาะ
บางท่านบอกว่าอิสราเอลไม่กล้านะครับถ้ากล้าจริงถล่มไปแล้วนะครับบางท่านบอกอิหร่านไม่กล้าตอบโต้แล้วหลังจากนี้นะประเด็นตรงนี
้ไม่อิหร่านไม่ทำแล
้
ว
ไม่ทำแล้ว
ต่างคนต่างกลับบ้านนักเรียนตีกันตอนนี้กลับโรงเรียนแล้วทั้งคู่
อย่างนี้แปลว่าผมก็จะเจอกับทั้งสองท่านน้อยลงแล้วนะฮะถ้าอย่างนั้น
น้อยลงน้อยลง
แต่อันนี้ดีนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยตุ้มตามแล้วต้องมาเจอกันบ่อยๆก็ดีแล้วนะฮะอ๋อแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไร
ไม่น่าจะมีต่างคนต่างบีไต่กันเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างแยกนะไม่เอากันแล
้
วแต่ว่าลงในเครือยังอยู่แล้วก็จะดูว่าเอายังไงกันผมเชื่อว่าต้องอิหร่านต้องมีการปรับตัวต้องคุยว่าผมจะขอซื้อเวลาไปสัก10ปีหรือ5ปีแล้วแต่
ครับครับครับประเด็นในวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ย อยากจะถามทั้งสองท่านเหมือนกันว่ากลับมาที่ประเทศไทยของเราประเทศไทยของเราท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาดูเงียบมากนะฮะในมุมของอาจารย์ก่อนบ้างอาจารย์คิดว่าที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของไทยเราในยุคเนี่ยรัฐบาลยุคคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ
ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะต้องเล่นเท่าไหร่นะครับ
ครับ
ผมว่าที่เป็นห่วงว่าเงียบมากๆไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวมากๆมันเกี่ยวกับพม่ามากกว่า
อ๋อ
นะครับอันนั้นมันก็ไกลไปแล้วครับ
คือเหตุการณ์เนี้ยที่เราเงียบเนี่ยก็ไม่เป็นอะไร
ไม่มีอะไร
ที่มันเฉยๆ
แล้วไม่มีอะไรที่จะต้องเล่นด้วยนะครับ
คือเราอยู่แบบนี้ก็
โอเคแล้ว
สำหรับเรื่องอิสราเอลกับอิหร่าน
ครับ
แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือในเมียนมามากกว่าใช
่ไหมใช่ครับ
งั้นผมจะถามแถมเลยแล้วกันแล้วอย่างสถานการณ์ในเมียนมาบทบาทของกตของเราเป็นยังไงฮะที่ผ่านมา
แหมมันเข้าข้างมีนองหลายมากเกินไปน่าเกลียด
อาจารย์ว่าอย่างนี้เลยฮะ
ครับ
พูดงี้เลยฮะ
พูดงี้เลยครับ
อะไรทำให้อาจารย์พูดได้กล้าพูดออกมาขนาดนี้เลยฮะอาจารย์เหตุการณ์แบบไหนยังไงฮะที่ผ่านมา
ก็มันก็เห็นกันอยู่นะครับ
ครับ
เห็นกันอยู่อ้าวยังเรียกว่าอะไรขออนุญาตก็มาขนเงินน่ะ
อ๋อแต่เขาปฏิเสธนะอาจารย
์เอาก
ตเขาปฏิเสธนะ
ก็ปฏิเสธไปสิใครจะรับล่ะครับ
แปลว่าอาจารย์ไม่เชื่อที่กตเราแถลงเหรออาจารย์อันนี้ผมไม่ได้เสียบนะอันนี้แถมให้เรื่องของเมียนมาเนี่ยเอาเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาที่เสนงเรื่องอิสราเอลอิหร่านก่
อ
นเดี๋ยวค่อยแถมนะอิสราเอลอิหร่านกตบ้านเราต้องแสดงบทบาทเลยไหมฮะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแสดงตัวเป็นมหาอำนาจขนาดกลางได้
อืม
นะฮะเพราะประเทศไทยเนี่ยนะเรามี GDP เนี่ยเท่าใกล้ๆอิสราเอลนะอ
ิ
สราเอลเขาลำดับ27เรา28ไม่ต่างกันเท่าไหร
่
นะครับแล้วอิหร่านเนี่ย41นะก็เราเหนือ30นะพูดถึง GDP นะแต่เ
รื่อง
โอเคคนเราหารคนเยอะก็ไม่เป็นไ
ร
แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไทยไม่ควรจะเงียบครับ
ม
ันจะต้องมีจังหวะจากคนในภูมิภาคผมยกตัวอย่างบางทีเนี่ยคิดอย่างนี้ได้อย่างกรณีของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเขาต้องการกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากประเทศไทยผลิตปืนใหญ่ได้นะแต่เราไม่ส่งใครเอาคุณก็ส่งทั้งสองข้างได้เอาเงินเข้าประเทศคือต้องทำแบบเนี้ยให้คุณเป็นตัวที่เขาเห็นคุณ
อ
่ะอย่าไปอยู่หลังลืบให้พลอก็เห็นว่ามีคนนี้อยู่ในโลกนี
้โผล่มาหน่อย
ให้เขาเห็นว่ามี
แสดงตัวหน่อย
มีตัวตนคุณอยู่ในโลกนี้อะไรก็ได
้
ทำซะหน่
อ
ยแล้วแต่จังหวะที่ดีเนี่ยก็รอเหมือนกับที่จีนเขารอเป็นคนชนะคนสุดท้ายฝั่งไหนจะชนะรีบเข้าให้ทัน ถ้าเข้าไม่ทันนี่ไม่ใช่นะถ้าเข้าไม่ทันคุณโดนทั้งสองฝ่ายเขาว่าเอานะ
คือเงียบไปก็ไม่ดี
ไม่เขาไม่เห็นตัวตนไม่ได
้
ต้องมีตัวตนเอากลับมาพม่า พม่าเนี่ยคุณแสดงตัวตนได้เพราะคุณมีชาแดนมากเป็นเบอร์หนึ่งไปเบอร์หนึ่งใช่ไห
ม
คุณแสดงตัวตนก็ไปเลยแต่คุณไม่ต้องยุ่งกับใครว่าจะไปอย่างที่อาจารย์ว่าไปยุ่งกับมีของไลม่าม
ัน
เป็นเลกาซี่มันเป็นอะไรมรดกจากสมัยก่อนเขารักกันเขาเป็นพวกยึดอำนาจโดยการเขารักกันเรื่องธรรมดาเราไม่ว่ากันแต่พอมาฝั่งนี้แล้วเนี่ยคุณต้องแสดงตัวออกมาว
ิ
ธีการแสดงตัวง่ายสุดกับเข้ากับประชาชนไงประชาชนทุกฝ่ายเราดูแลหมดไม่ใช่ว่าประชาชนชาวมินองไลน์ดูแลหมดทุกฝ่าย
ค
ุยทุกฝ่ายพอเราจะไปคุยปั๊บเรากลัวมินองไลน์เขาจะว่าอ้าวอะไรกลัวคุณก็ไม่ต้องกลัวก็แค่นั้นเองก็จบไงหัดไม่กลัวซะก็หมดเรื่อง
อันนี้คือของเมียนมานะฮะทีนี้กลับไปที่อิสราเอลอิหร่านนิดนึงคือพอคุณผู้ชมฟังข่าวนี้อาจจะรู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์ว่านะคือเราก็อาจจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากนะเสนโนบอกให้แสดงตัวหน่อยก็ยังดีนะเราเป็นชาติมหาอำนาจขนาดกลางได้ทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจากวันนี้ก่อนนะฮะช่วงเช้าเป็นต้นมาเนี่ยคือทั้งราคาน้ำมันราคาทองคำซึ่งทองนี่ก็โหพุ่งสูงมาไม่รู้กี่วันแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะ 42,000 แล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะมันจะส่งผลกระทบกับไทยในแง่ไหนบ้างเสนงก่อนบ้างครับ
คือตอนนี้เนี่ยมันมีคำพูดอยู่ว่าถ้าอิหร่านเขาจะเปิดฉากเขาต้องปิดช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหม
ครับ
แล้วแต่ผมก็ยากเพราะว่าซาอุก็อยู่ตรงข้ามใกล้ๆกันนะถ้าคุณปิดผมก็เล่น
ครับ
แต่ไอ้เรื่องต่างๆเราเนี่ยพูดถึงนักลงทุนนะเวลาคุณลงทุนคุณต้องเล่นสวนไม่ใช่เล่นตามถ้าคุณเล่นตามคุณเสร็จดังนั้นคุณต้องดูจังหวะก่อนที่มันจะเกิดเรื่องหรือเกิดเรื่องแล้วกำลังจะเปลี่ยนเนี่ย คุณเล่นก่อนแล้วคุณจะได้อันนี้พูดนักลงทุนเข้าใจ พูดแค่นี้เข้าใจ ถ้าคุณไปเดินตามว่าเกิดเหตุแน่คุณต้องทิ้งขายทิ้งอ้าวช้อนสิครับถ้าช้อนได้คุณจะรวย
อันนี้เปลี่ยนมาคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วนะฮะแต่ว่าพี่น้องประชาชนเองพอเวลาเกิดสงครามเสนงเอาแบบลุงป้าเลยอ่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเวลาเห็นข่าวเฮ้ยมันยิงกันอีกแล้วมันโจมตีกันอีกแล้วเขาก็จะกลัวเขาก็จะกังวลขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวของจะแพงใช่ไหมน้ำมันจะขึ้นนั่นนู่นนี่จะขึ้นเนี่ยในระยะยาวมันมีโอกาสขนาดนั้นไหม
คือตอนนี้มันขึ้นเพราะมันมีปัญหาเรื่องอื่นตอนนี้พรุ่งนี้ขึ้นอีกบาทหนึ่งบาทแล้วดีเซลโอเค
ใช่ครับวันนี้รีบเติมนะฮะทุกท่าน
ขนส่งมันขึ้นแต่ทุกอย่างจะขึ้นหมดอันนี้เราต้องเข้าใจแต่มันเป็นสถานการณ์เรื่องปกติไม่เกิดไม่ถึงกับสงคราม
ม
ันมีส่วนอยู่เหมือนกันบางส่วนแต่ไม่มากแล้วมันจะหยุดเร็ว ยังไงก็ไม่ไปก่อนนี้เมื่อไม่ไปก่อนนี้เนี่ยถ้าเราทำใจให้สงบหน่อยแล้วก็เล่นให้เป็นเนี่ยเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ตื่นตระหนกจนเราเสียทรงเสียจังหวะเราก็หาโอกาสที่จะเอาตักตัวผลประโยชน์เข้ามาก็อย่างที่ผมบอกไงทำไมเขากำลังลบกันอยู่คุณก็ไปขายของสิเธอทำไมอยู่เฉยเอาเงินเข้ามาเทศใช่ไหมครับต้องคิดแบบนี
้อาจารย์ละครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วฮะทั้งราคาน้ำมันราคาทองเมื่อกี้อาจารย์นั่งยิ้มเลยเ
สียงผมว่ามันเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับ
ครับ
ระยะสั้นแล้วก็ในสุดมันก็ต้องลงซึ่งแนวโน้มมันก็ลงอยู่แล้ว
ครับ
นะครับทองเป็นไปได้ยังไง
ฮะ 42,000 ฮะ
42,000
เกินมูลค่าจริงไป
ตอนผมเด็กๆเมื่อ50กว่าปีที่แล้ว
น
ะ400
400ฮะ
400
บาทละ400
ใช่บาทละ400อยู่ตั้งนานด้วย
ถ้าอาจารย์ซื้อตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี
้อ๋อลูกพี่ผมเขาก็สอนผมว่าซื้อเดือนละบาท
ฮะ
แต่เงินเดือนผมมัน 1,900
ฮะ
กินยังไม่พอเลยไปซื้ออะไรล่ะ
สมัยนั้นนะ
ใช่ครับ
นี่ฮะ
ผมจบมา 1,860 ไม่พอใช
้ของผมหลักหมื่นแล้วฮะผมน่าจะมาหมื่นพอดียุคผม
อ้าวถ้าเทียบกันเมื่อก่อนเนี่ยนะผมซื้อทองได้4บาทกว่านะ
ครับ
เดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้สักบาทนะ
ใช่ใช่นะ
ทำงานยิ่งทำมันยิ่งลดนะ
เนี่ยมีคุณผู้ชมพิมพ์กันเข้ามาโอ้แสดงความเห็นกันหลายท่านเลยนะครับทั้งเรื่องทองเรื่องหุ้นก็มีเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านท้าทายเกินไปนะฮะไทยนี้รักสงบนะฮะอันนี้น่าจะคอมเมนต์มาตอนที่เสนโหน่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะอิสราเอลของแท้นะครับนิวเคลียร์นะครับเนี่ยมีหลายท่านก็พิมพ์เข้ามานะฮะเทคโนโลยีอิหร่านเทคโนโลยีรัสเซีย
ใช่
อย่างที่เซโนพูดมาสักครู่
มันยังไม่ถึงชั้นไม่ถึงขั้นครับ
นี่ฮะเนี่ยหลายท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะฮะนี่มีปั่นราคาทองนะครับสมัยนั้นอะไรเนี่ยผมอิหร่านบอกจบแยกย้ายนะฮะ
ใช่ใช
่เออนี่ฮะ
แยกย้ายกลับบ้าน
แยกย้ายกลับบ้านนะครับอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้มีคนไทยเนี่ยติดตามเรื่องนี้ไม่น้อยเลยสังเกตจากของเดอะสแตนดาร์ดของเรานะครับไม่ว่าเราจะไลฟ์หรือว่าลงคลิปอะไรเกี่ยวกับอิสราเอลอิหร่านหรือเหตุการณ์ในต่างประเทศเนี่ยคนก็ยังให้ความสนใจเยอะแต่สิ่งนึงที่เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคอมเมนต์ผมก็จะอ่านออกอากาศไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อันต้องยอมรับจริงๆว่าจะเกิดการเหมือนเชียร์มวยอะฮะก็จะแบบบางคนก็จะเชียร์อิสราเอลบางคนก็เชียร์อิหร่านจัดการเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากถึงคนไทยที่ติดตามข่าวนี้หน่อยอาจารย์เชิญฮะ
ครับผมก็คิดว่าเราควรจะเป็นกลางนะครับ
ครับ
ไม่ควรจะไปเข้าข้างฝ่ายไหนมากนักนะครับเพราะว่ามันก็ไอ้ขนมผสมน้ำยานะครับหญิงก็ราขาก็แรงก็ด้วยกันทั้งคู่แหละครับมันก็ไม่ควรจะไปหนุนหรือว่านิยมชมชื่นฝ่ายไหนมากเกินไปครับ
ครับครับเชิญ
อง
ค์ครับ
ผมยังมองว่าปัญหาที่เราต้องมองจับตาก็คือเรื่องโรงงานผลิตนิวเคลียร์นั่นแหละแล้วมันคงจะจบยังไงก็แล้วแต่เขาแต่ตัวเราเองเนี่ยผมยังสนับสนุนให้เราพยายามจะแจ้งไปยังรัฐบาลว่าทำตัวให้มันปรากฏอยู่ในสังคมโลกเขาหน่อย
ครับ
ให้เขาเห็นภาพว่าคนไทยมันมีที่เดินมีจังหวะการเดินต่างๆคุณไม่ต้องเป็นขุนหรอกเป็นแค่เรือเป็นม้าก็พอแล้วอะไรเงี้ย
ครับ
พยายามทำตัวให้เห็นชัดแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการที่เราไปส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศในที่ต่าง
ๆ
แล้วคนไทยก็จะได้ประโยชน์กลับมา
ผมขอแถมนิดนึงแล้วกันนะฮะไหนๆพอดีเสนงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอยากให้ทั้งสองท่านเปรียบเทียบการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศในยุค2รัฐบาลนิดนึงนะรัฐบาลคุณเศรษฐาที่นำโดยคุณปราณปรีพหิทธานุกรเนี่ยกับยุคของพลเอกประยุทธ์ที่นำโดยคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยในมุมของเสนงมองว่าต่างไหมฮะ
คือพวกเดียวกันหมดเหมือนเดิม
เหรอฮะ
เหมือนเดิม
แต่เปลี่ยนทั้งเจ้ากระทรวงเปลี่ยนทั้งนายกนะฮะไม่ใช่คนเดิมเลยนะพรรคก็เปลี่ยนนะฮะ
คือต้องเข้าใจผมว่ามันเป็นเลกาซี่นะมันคือท่านประยุทธ์เนี่ยอยู่มา9ปี
ครับ
ข้าราชการทั้งหมดเนี่ยมันมาอย่างไรมันก็มาอย่างนั้นแหละครับความคิดเขาก็จะแต่งตั้งคนที่ความคิดเหมือนกันตอนนั้นเวลาที่รัฐมนตรีใหม่มาท่านก็เรียกประชุมข้าราชการข้าราชการก็คิดเหมือนกันหมด
เพราะคนเดิม
คนเดิมแล้วจะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทำอะไรถ้าไม่มีกุนซือเก่งๆที่มาช่วยแต่ถ้าเกิดทำไปหามาได้แล้วก็ เล่นสักหน่อยดีไหมหรือมีความคิดใหม่ๆอันเล่นสักหน่อยแล้วข้าราชการก็จะตามแล้วสักพักนึงมันก็จะเปลี่ยนไปแต่นี่มาท่านเดินตามข้าราชการก็จบไงเหมือนเดิม
แปลว่าตอนนี้เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
แม้จะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนเจ้ากระทรวงเปลี่ยนนายก
มันควรจะเปลี่ยนแต่มันก็ยังไม่เปลี่ยน
มันควรจะเปลี่ยนแต่มันยังไม่เปลี่ยนนะฮะอาจารย์ละฮะ
ผมเห็นด้วยครับ
ครับ
เห็นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวิสัยทัศน์มันสำคัญนะครับผมนึกถึงสมัยพลเอกชาติชายชุนวันไอ้ที่เปลี่ยนสนาม
ล
บเป็นสนามการค้าเนี่ย
ทีเดียวนี
่อันนี้มันแสดงว่าการต่างประเทศนี่วิเศษวิโสขนาดไหนนะครับสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้แต่ว่าวิสัยทัศน์ด้วยนะครับไม่มีครับ
อาจารย์แรงอีกแล้วเนี่ยอาจารย์แรงอีกแล้ว
ผมไม่เกี่ยวนะ
แปลว่าตอนนี้ยังไม่เห็น
ยังไม่เห็น
ยังใช้คำว่ายังไม่เห็นแล้วกัน
ยังไม่เห็นแล้วกัน
ให้โอกาสเขาหน่อย
ครับครับ
งบประมาณเขากำลังจะได้ใช้เองอาจารย์ให้โอกาสเขานิดนึงนะครับเอาวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งเรื่องของอิสราเอลอิหร่านนะครับแล้วก็แถมเรื่องเมียนมาแถมเรื่องกตของเราไปด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะพลโทดร.พงศกรรอดชมพูนะครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดร.โกวิทวงสุรวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ในต่างประเทศคงได้เรียนเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันอีกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้า6โมงเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears